Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 2-nji sentýabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary käderlikler dinler. Olar bilen sizi men ýogsun anyny gurban tans edýär. Abbasanyň ýörüýtek wekiliniň gepleşikçiler 18 ýyllyk konflikt soňlamagyň bosagasyna dogry diýenligine garamadan Taliban jeňçileri 2-nji Owgan şäherine garşy uly hüjüme başlady. Strategik taýdan möhüm şäher gunnuda edilen gany hüjümden bir gün soň Taliban jeňçileri 1-nji sentýabrda Baglan welaýatynyň paýtagty Pulukumri şäherine garşy hüjüme geçdi diýip polisiýanyň başlygynyň sözçüsi aýtdy. İçeri İşler Ministerlerinin sözcüsü Nasrat Rahimi, cengçilerin Pulukumru tövoroklarını iki yerde pozisiya eyləb, oğan xoğusuzluk güyüşleri ilə sögoşyanlıklarına etdi. Tutuş şəhər yapırlı deyip Bağlan vilayetkin əsinin başlığı Saftar Muhtiyina etdi. Eğer de merkezi hükümet çalasının hərəkəti geçməsə, yağda yaramazlaşıp bilər deyip ol sözünün üstünü getirdi. Hücümler Abbasanyň parahatçylyk wekili Zalmay Halilzadyň Twitterde Birleşen Ştatlar we Taliban gepleşikçileri alalasyk jemleýärler. Olar Katarda gepleşikleriň 8-nji tapgyryny tamamladylar diýip galyran beýanatyndan biraz öň başlandy. İçeri İşler Ministerliği 1-nji sentýabrda Taliban jeňçileriniň Gunduz eden hücümine adından 25 adamyň şol sanyny 20 owgan eskeriniň öldürilenini aýtdy. Söwüş wagtynda adından 85 adam şol sanyny owgan howpsuzlyk güýçleriniň eskerleri we asuda adamlar yaralandy diýip İçeri İşler Ministerliginiň sözçüsi Nasrat Rahim aýtdy. Ol Gunduzyň häzir Talibanyň doly arasalanyny hem sözüne goşdy. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Polşanyň Ulen şäherine 80 ýyl ozal 2-nji jahan urşunyň ilkinji bombasynyň düşen ýerine gurulan hatyra çäresinde Polşadan taryhyň iň gur ganly konflikt üçin ötünç soradi. Men Ulene edilen hüjümiň pidalarynyň öňüne başymy egýärin. Men German durumynyň polyak pidalarynyň öňüne başymy egýärin we sizden bagyşlanmagyňyz soraýaryn diýip Steinmeier 1-nji sentýabrda nemis we polyak dillerini gurulýar aýtdy. Steinmeier öz polyak kardeşi, nasist Germaniýanyň Polşaýadan hüjümini gagşylyk hereket diýip ýazgaran prezident Andrzej Dudanyň gapdalyny durup gurulady. Ulyanda bolan we soň Polşanyň beýlik köp ýerine we daşary ýurtlarda bolan zatlaryň gaýdyp hiç wagt gaýtalanmazlygy üçin. Hatta onuň saýatlar galmady kem bolsa, biz 2-nji jahan urşuny undyp bilmeýärdik diýip Polşanyň prezidenti aýtdy. Umuman 50 milyon adamın başına yeten konfliktte 6 milyon çemesi palyak soltanını 3 milyon yevre öldürüldü. Uruş pidalarının hatirasını kurulan çare katnaşmak için 40 yurdun lideri geldi. Orsiyeti bu çare çağırmadılar. Britaniyada 14 milyon adam Premier Minister Boris Johnson'ın kapma karşılıklı karar esasında Britan parlamentinin işini yurdun Avrupa Birleşiginden çıkmalı vaktinden heptelap ön toltutmağına karşı köçü protestlerine çıktı. 14 adam 31. Ağustos'ta London'da Downing Street'in derwezesinin daş işigine cürlük çalıp deprek kakıp Boris Johnson uton haya ettip kıyırdılar. Beylik şehirlerde şol sanını Manchester, Newcastle, Bristol ve Belfast şehirlerine ağdırlışı toktut diyen şıgarasında demonstrasiya uğrallı. Bu protestlerin korunulmağını Brexit'e yani Avrupa Birleşiginden çıkış protestine karşı duruyan başka Avrupa hem mümkün adlı topar çağırış etti. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelensky polyak halkyna Orsiyet agresiýasynyň kyn pursatlar mahalyna beren ählik gollugylar üçin sag bolsun aýtdy. Ol bu sözler 31-nji awgusta Warszawada polyak prezidenti Andrzej Duda bilen birlikde çykyş eden metduat ýygnagyny aýtdy. Zelensky Dudanyň özüni egerde öz ygtyýarlylygy, garaşsyzlygy we Ukrayn topraklarynyň bitewiligine gerek gelse, maňa bil baglap bilersiň diýenligini aýtdy. Zelensky Polşa 31-nji awgusta Ukrainanyň täze berlenen hökümetiniň siýasatlary, ýurdun Ýewropa Birleşigi bilen baglanşyklary, günnäwer Ukrainada 2014-nji ýylyň aprelinden beri Orsiýet tarapyndan gorulanylan separatistler bilen barýan we 13 mingden ogurak adam başyna ýeten söwüşler barada gürleşmek üçin 2 günlük sapar bilen geldi. Siz täzeliklerden dinlediňiz.